pasi ka përjetuar me aktivitete të ndryshme fetare e kulturore, nxarjet e rëndësishme përkujtimore që karakterizuan kishën vendese, në entuziazmin e fesë kishën e Shkodërsot, ashtu si marë bota katolike ka përkujtuar Zojen Mari nënën e këshillit mirë. Me mira besimtar, populli Shkodrës nga rrethinat e saj kanë shtektuar që në mëngjes herët sot në shenjtorën e Zojës Këshillit Mirë tek Kalaja, ku i kanë kushtuar kësaj zoje këngë lavdë dhe falënderimi, lutje personale të gjithmarrshme, i kanë kërkuar nanës së Këshillit Mirë mbështetje të mëtejshme në ecjet e përditshme të mushura plot me travaje të jetës. Kremtimi kulmor i kësaj dite shënuar në orë 10, ku në praninë e kësaj morie populli besimtar i përshgvitim Zot Masafra, im Zot Simoni, im Zot Palmier, im Zot Otavio, së bashku me më shumë se 30 meshtar nga dioceza, kanë bashkëmtuar meshën shejte. Duke kërkuar në ndërmjetësinë e Zojës Mari, nënës e këshillit mirë, për një ecje drejt vlerave shpirtërore, morale, kulturore, ekonomike, shoqërore e çdo sfere tjetër për popullin shqiptar, im Zot Krisofor Palmier, i peshgëve Irshenit, që u hoqi këtë me shejte e mbajti homelinë rastit se kësoj, se dhe sot në këtë kohë nëna e këshillit mirë na drejtohet me porosin e saj si atëherë në kanë të Galilejës. Bëni çfarë ju thotë mbir, e nëse ne e zbatojmë të porositë e saj, do të kemi gëzimin e jetës, e frytet e një jetë të pasur toksore e shpirtrore, e do të realizohemi si mas planit të Zotit. Në lutjen e gjithmarshme gjatë këtij kremtimi, ju drejtua një lutje veçantë hyjit, që me ndërmjetësinë e Zojës Mari, ti u heqë ti mbroj seminaristët që edukohen e formohen seminarin ndërdiocezan shqiptar, që ka për pajtore Zojën e Këshillit Mirë, që të përmbushin qëllimin e tyre final e të jenë shembull dhe nxitje për thirrje të reja aq të nevojshme për kishën sot. Përshëndetjet në fund të kremtimit të administratorit familjar të katedrales Don Giovanni Sukaj për këtë ditë të gëzueshme, kur Zoja nderohet e lavdërohet nga të devotshmit e vet, është bashkuar me këngën tashmë himen Të falem o Momri, që hareshëm është kënuar nga kori mall i popullit besimtar të pranishëm, me dëshire që tingujt e saj të jehojnë në çdo zemër besimtari si nota shpresë për një të ardhme më të mirë, më të përparuar, një jetë plot dashuri e paqë me të gjithë njerëzit.